Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Og velkommen tilbage her i det gode gamle folketing, hvor jeg i dag på tinge har besøg af Henning Dyremose, tidligere medlem af Folketinget for de konservative, Eivind Vesselbo, tidligere medlem af Folketinget for Venstre, og for første gang, men forhåbentlig ikke sidste gang, tidligere medlem af Folketinget for Socialdemokraterne, Torben Hansen. Og de herrer, vi har meget at se til, Morten Messerschmidt og Meldt og Felt og Rikke Carlsen, Carlson, med mere venter os. Men inden vi når dertil, så skal vi lige forbi statsminister Lars Løkke Rasmussen, som nu er under beskydning for løftebrud. Og det drejer sig om kontanthjælpen, fordi Lars Løkke Rasmussen har lagt nogle planer frem, og i dem ligger blandt andet, at unge under 30 år vil få skåret mellem 8 og 1900 kroner i kontanthjælp. Og så er sirenerne ellers blevet tændt fra Socialdemokraterne. Det er løftebrud, fordi Lars Løkke under valgkampen sagde, vi har ingen planer om at skære i kontanthjælpen. Og det har han sagt indtil flere gange under valgkampen. Så tuder hornene, om man så må sige. Nu bliver der sagt løftebrud. Så melder Liberal Alliance sig i diskussionen og siger, det vil være løftebrud ikke at sænke kontanthjælpen. Så nu bliver det spændende. Det er Joachim B. Olsen, som siger følgende. Venstre byggede en stor del af deres valgkamp op på at problematisere, at der var for mange mennesker på offentlig forsørgelse i Danmark i forhold til andre lande, hvilket er korrekt, siger Joachim B. Olsen. Så man kan med lige så stor ret hævde, at hvis partiet intet havde gjort, ville det også være et løftebrud. Og se, det er i virkeligheden ikke så meget kontanthjælpen, jeg vil diskutere med. Jeg vil bare lige høre, om vi nu skal have endnu en regeringsperiode, hvor løftebrud bliver noget, vi taler om, og meget apropos, hvad vi taler om i første time, ligesom fjerner os fra substansen og taler om der har været løftebrud eller ej, og fortaber substansen. Henning Dyremose, hvad tror du?
Det tror jeg bestemt ikke. Altså, hvis vi lige skal tage den lille konkrete sag,
så
er det jo sådan, at det er kun at fjerne den kontanthjælp for de unge under 30, som har en uddannelse,
ja,
og ligestille dem med dem, der ikke har en uddannelse. Det vil sige at stille det forslag, som Mette Frederiksen som beskæftigelsesminister stillede, da hun skulle forhandle kontanthjælpsreformen. Og hvor hun så var nødsaget til at give en indrømmelse til Dansk Folkeparti for at få dem med i forliget. Og dermed skabte en skævhed, hvor vi skal favorisere de unge, der allerede har en uddannelse, sammenlignet med de unge, der ikke har det. På et eller andet niveau synes jeg næsten, at hvis der skulle nogen favoriseres, så skulle det være omvendt, nemlig dem, der ikke havde en uddannelse. Så jeg synes, det er et ganske logisk forslag. Men det var lige til selve forslaget. Jeg tror ikke, der kommer den løftebrudsdiskussion. Blandt andet fordi Venstre jo gav stort set ingen løfter i forbindelse med valgkampen. Og det eneste helt konkrete løfte, de for alvor gav, det var, at de ville indføre en boligjobordning, og det bliver de igen og igen bebrejdet af Socialdemokraterne og Radikale, at de misbruger 1,5 milliarder eller deromkring på at finansiere en boligjobordning, som ikke giver ret meget beskæftigelse, og dermed stadfester Socialdemokrater og Radikale, at denne regering holder de løfter. Det er et løfte. Det var sådan set næsten det. Det løfte, de gav. Så jeg tror ikke på, at der bliver en løftebrudsdiskussion. Men lige tilføje én ting mere. En af grundene til, at der ikke kommer det, ud over at de ikke gav nogen løfter, var, at det er så smal en mindretalsregering, der kommer til at spille ud med et antal forslag, hvor de har 21 forskellige flertalsmuligheder. Og derfor tror jeg i sig selv, at den parlamentariske situation kommer til at betyde, at vi kommer og diskuterer mere substans, end vi har gjort i den tidligere periode. Og jeg synes allerede, den politiske diskussion omkring for eksempel Dagpengekommissionens forslag i går og i dag, jo allerede har vist, at det er substansen, man diskuterer.
Mm-hmm. Det vil være dejligt. Torben Hansen, som Socialdemokraten i blandt os, er du enig med, hvad Henning siger?
Det afhænger af, hvad for nu det er. Nu siger han jo så meget.
Du har 51 minutter til at svare ham.
Ja. Jamen, hvis man så lige tager hele diskussionen omkring kontanthjælpen for folk i uddannelse væk, så siger det, der sådan set er det væsentligste at få diskuteret, det er hele den der løftebrudsdiskussion, der er opstået ved evigen, eller opstået efter valget i 11, mm-hmm. og som på en eller anden måde er en udløber af den forfærdelige kontraktpolitik, der blev lavet op igennem nullerne. Og vi må, en ting er, hvad partierne går til valg på, men der er jo heldigvis, vil jeg så næsten sige, ikke nogen partier, der har 90 mandater alene. Altså det danske parlamentariske demokrati er der, hvor man skal forsøge at finde flertal sammen med andre, at lave forlig. Og det gør jo, at uanset hvad folk går til valg på, så kan man aldrig synes få det gennemført 100%. Situationen var lidt anderledes op igennem nullerne, fordi Anders Fogh jo sammen med Dansk Folkeparti de facto kunne nærmest regere som en flertalsregering. Men det har været anderledes siden 2011, og det vil også være anderledes efter det her valg. Fordi hvis man går ind og kigger på, hvad Venstre de skrev på deres hjemmeside, så skrev de jo også til valget, at de lovede trods alt noget, 1 milliard ekstra til uddannelserne. Den har lige kørt her til morgen, nu fjerner de 8 milliarder. Så man kan finde masser af måder at råbe løftebrud på, men i forhold til, jamen jeg mener ikke, det er konstruktivt på lang sigt. Mm. Det vi har selvfølgelig lyst til at give tilbage af samme mønt, som jamen, vi blev smadret med i efteråret 2011.
For det ligger vel også
ja,
i det?
Det gør det.
Tror, der, er der er nogen, der vil hævne sig nu.
Det her, det er også hævnens time. Ja. Men når det så er overstået, så mener jeg, at det er forfærdeligt generelt for den politiske debat og substansdebatten i det her land, at hver evig eneste gang, at der er en politiker, der siger noget, der er en flig anderledes, end man sagde i valgkampen, så bliver der råbt løftebrud.
Torben,
jeg er helt enig, og der er jo ikke nogen, der kan. Altså, Venstre har 35 mandater. Efter sidste valg, der havde vi 34. Efter sidste valg havde vi 45. Jamen, det siger jo sig selv, der skal 90 til et flertal, så hvad man har været ude og gå til valg på, det kan man jo ikke af indlysende årsager ikke gennemføre. Vi var så dengang bare ikke dygtige nok til at lave en forventningsafstemning og sige, vi vandt valget, eller vi tabte det ikke så slemt, men vi havde i hvert fald et flertal efter valget, men vi har stadigvæk ikke 90 mandater.
Nej. Men og det er lige, altså, jeg er så glad for, at du siger det der, fordi jeg er fuldstændig enig. Det ville være meget, meget kedeligt, hvis vi skulle til at tage hele det der løftebrudscirkus igen.
Men vi har lidt lyst til hævn. Vi har giv os lige det nogle uger eller nogle måneder.
det var mit eneste spørgsmål, og så behøver vi ikke tale mere om det som sådan. Men hvor lang tid, jamen det var, jeg skal bare lige høre, hvor lang tid skal I have til lige at hævne jer. Og jeg kan godt forstå, at det sidder som en, jeg ved det ikke, der sidder noget nede, der er noget, der har sat sig på tværs. Og det der løftebrud, det skal også ud, og det skal lige råbes. Men kommer I over det?
Altså, jeg er kommet over det.
Jamen, du er også ude nu.
Jeg er også ude.
Afgrundsdyb forskel på at sidde og her sidde over på 1240.
Jeg er jo en sindig jyde, så det er der også rigtig mange andre, som man ikke også det driver relativt hurtigt over. Fordi der er også en butik, der skal drives, og det er rent faktisk at sørge for at få taget nogle ordentlige politiske beslutninger, der er til gavn for borgerne og det her land. Og det, jeg kunne håbe på, der kom ud af det her, det er, at nu er det slut, endegyldigt slut, med den der forfærdelige kontraktpolitik, der var op igennem nullerne, og også vi kom ind i en situation, hvor man godt kan gå til valg på noget, og så konstatere, jamen vi har ikke 90 mandater, ergo må vi så tage kompromiset. Mm-hmm. Og det er jo det, som det her land jo sådan set også er blevet skubbet fremad de sidste 100 år.
Godt. Eivind?
Jeg tror, at det her begreb løftebrud har overlevet sig selv, fordi det blev brugt så meget, og i alle mulige forskellige sammenhæng, er det nærmest en vittighed efterhånden, når man begynder at sige løftebrud. Det bliver nærmest sådan noget, man skal sige, når nogen siger noget andet, end det, de har sagt tidligere. Så jeg tror ikke, det kan komme op og flyve rent mediemæssigt, og heller ikke rent politisk. Jeg tror derimod, at et begreb som troværdighed, at det vil. Ikke fordi det skal bruges.
Nu skal du ikke love for mig.
Nej, men jeg tror, at troværdighed, det bliver sådan et begreb, som jo også er meget aktuelt i det eksempel, du kommer med der omkring Lars Lykkes udtalelser omkring kontanthjælpen, hvor der er mange, mange klip, hvor han siger, vi vil ikke røre ved kontanthjælpen og de andre sociale ydelser. Når man ser det, og man så får et andet billede af, at nu sker man altså på en kontanthjælpsydelse til nogen. Og der kan Henning jo så forklare baggrunden for det. Men det er jo nemt at sætte op. Og der bliver begrebet troværdighed, mener jeg, ikke løftebrud. Fordi det kan godt være, at man har lovet noget,
men der er jeg helt enig. Jeg sad jo Venstres folketingsgruppe her i det sidste års tid også, og det er klart, at der kom ikke mange løfter ud, fordi man netop havde skamredet begrebet løftebrud, og derfor var bange for, at der skulle ske noget. Men det er klart, at det her, det er så en lille sag, den med kontanthjælpen, set ud fra sådan en løftebrudsdiskussion eller troværdighed. Jeg mener, der er et meget større problem, og det er hele udlændingeområdet, hvor jo man var meget klar i mælet i valgkampen fra regeringens side, den nuværende regerings side, med hensyn til, hvad der skulle ske. Der skulle færre asylansøgere, der skulle færre familiesammenføringer, flere kriminelle udlændinge skulle udvises osv. Se, her kommer troværdigheden ind, at når man kan sidde i valgkampen og blive spurgt om, kan du garantere, som Inger Støjberg gjorde, kan du garantere, at der kommer færre asylansøgere til Danmark, hvis der kommer en venstreregering? Og så siger ja. Og det så viser sig, at det vælter ind over grænsen. Mm. Også flere, der søger asyl. Flere, der bliver familiesammenført. Færre kriminelle, der bliver udvist. Så tror jeg, man får et problem. Fordi det ender jo med, det er meget relevant i den her sammenhæng, omkring, ikke omkring løftebrud nødvendigvis begrebet, men omkring troværdighed. Nemlig, at det ender jo med, at når vi når til det her år gået, så vil der helt sikkert være kommet flere asylansøgere til Danmark, end der kom i de sidste år i Nyrups periode. Og der vil være flere familiesammenføringer, end i de sidste år i Nyrups periode, som jo har stået for det, der skulle laves om op igennem nullerne.
Men Eivind, har man ikke fra venstre side garderet sig derved, som Lars Løkke var ude at sige, da der pludselig var 400 flygtninge på en motorvej nede ved Røde Kro, at vi er blevet overhældet af virkeligheden?
Nej, for det kan man ikke argumentere med i den her sammenhæng, fordi hvis man overhovedet var inde i det her område, også politisk, så ville man vide, at det, man sagde i juni måned, ikke på nogen måde kunne holde stik, fordi der allerede på det tidspunkt var en folkevandring på vej. Den var der sidste år på samme tid, og den vil selvfølgelig komme i juli, august, september, som det har vist sig nu, og den vil måske nok også fortsætte året ud. Så derfor var man ganske klar over, fra dem, der havde med det her at gøre, at det, man sagde i valgkampen, om at der ville komme færre asylansøgere, at det ikke holdt. Man har også lavet en lov, som jo, hvor man siger, en straks opbremsning om asylansøgere, for asylansøgere, som jo, når man læser den, analyserer den, så har det intet med asylansøgere at gøre. Det har noget med de flygtninge, der har fået opholdstilladelse. Så det der med at bruge ordene, det er også et af de store problemer, synes jeg, fordi nu bruger man ordet moderne kontanthjælpslov, intelligent trafikplan osv. Og det tager medierne. Men man kan jo godt stille spørgsmålstegn ved, om det er jo bare en måde at formulere det på, og der mangler man at gå ned i substansen, fordi hvad er det moderne? Hvad er det intelligente i forhold til det, der var tidligere? Mm-hmm. Så der er alt for mange politiske floskler her, så derfor tror jeg ikke, det bliver løftebrud, der bliver diskussion. Det er mere troværdigheden, også i den retorik.
Undskyld mig. Torben, bare lige for en hurtig omgang på det, Eivind bringer til torvs her. Vil Socialdemokraterne, bare lige for at have et eller andet, en lille løftebrudsting og hævne sig på, er det så ikke for nu har sådan talt det lidt kynisk spilagtigt, men er udlændingeområdet så ikke et meget godt sted for Socialdemokraterne tid at hugge til her? Eller hvad? Man har jo selv kørt en strammerkurs. Kan det være farligt at kaste ud på den bane?
Jeg tror ikke, det... Jeg ved ikke, hvad der foregår i de inderste cirkler, hvad man tænker der. Ja. Jeg tror ikke, det er på udlændingeområdet. Jeg tror, det bliver... man vil køre meget på uddannelse. Nogle af de andre ting. Avisen Kommunen, som det der meget, meget velkendte tidsskrift.
Ja.
Men blandt i uge 41 havde jo en oversigt over, hvad var det de der 100 forskellige ting, som Venstre ville gennemføre, hvis de kom til, hvor meget af det var skrevet ind i regeringsgrundlaget. Det tror jeg, det var 40-45 stykker. Så der er en meget rigt bære at tage af der, hvis man vil råbe løftebrud. Lige præcis omkring udlændingediskussionen. Jeg tror, at der, hvor at en del blev vendt om, det var lige præcis da der gik ekstra antal 100 mennesker på motorvejene på Lolland og i Sønderjylland. Mm. Det tror jeg også, det blev vendt meget om inde i danskernes hoved. Jeg tror, vi alle sammen... jeg havde ikke i min vildeste fantasi forestillet mig i min sommerferie, at jeg skulle se mennesker gå rundt på de danske motorveje. Og det tror jeg har betydet, at alle kigger lige det på, hvad er det egentlig, vi har gang i det område, hvad er det også for et sprog, vi bruger, og hvordan får vi også lavet nogle fælles løsninger sammen med de andre lande, fordi de er her, og hvis vi ikke får lavet nogle fælles løsninger, så kan man jo bare se på Tyrkiet og se, hvor mange der så også er med den her vej. Så det tror jeg ikke, det bliver det område. Jeg tror, der er mange andre områder, som... Ja. Man måske lige får lyst til at lige at inddrage i hævnens time, men som jeg sagde tidligere, jeg mener ikke, det generelt er konstruktivt for den politiske...
Jamen, så langt er vi enige. Det er vi ud over. Det er ikke konstruktivt, men men drillerier har vi jo set af til. Henning Djurmose, kan du finde et enkelt lille bitte sted, hvis du lige skal hjælpe Socialdemokraterne? Er der et lille sted, de lige, hvor man kan råbe lidt løftebrud, hvis nu vi skal...
Nej, jeg synes det faktisk... Altså, jeg synes det er meget svært, fordi jeg synes... De løfter Anders eller Lars Løkke gav i valgkampen var meget ukonkrete.
Ja, det og, må man sige.
Og at det eneste for alvor konkrete, det var boligjobordningen, ja, og den er der leveret på.
Ja.
Så derfor mener jeg, at grundlaget det er, så skal man tilbage i tidligere partiprogrammer og tidligere synspunkter og sådan noget. Og det holder slet ikke vand. Men jeg tror i øvrigt også, jeg er lidt enig med Eivind i, at det er for slidt. Som metode. Mm-hmm. Og skal vi så ikke i fællesskab håbe på, at det så er et overstået stadium, at vi skal diskutere al den der utroværdighed? Fordi det, der jo var et af problemerne op til det her valg, det var jo, og vi kommer lidt ind på det senere, vi havde en statsminister, der var politisk utroværdig på grund af løftebrudene. Og vi havde en statsministerkandidat, der var personligt utroværdigt på grund af nogle sager. Og det betød, at der var mange vælgere, der var lidt ledet ved det politiske system. Mm-hmm. Og derfor havde vi lavere stemmeprocent den sidste gang. Vi havde flere blanke stemmer, end vi havde haft siden 2. verdenskrig. Og det gav grundlag for, at et parti, som ingen overhovedet anede, hvad ville, men bare sagde, at vi ville en anden politik, og vi ville politik på en anden måde, nemlig Alternativet, de fik 9 mandater. Det er sådan set på kanten af at skabe en politisk krise, og det er på grund af utroværdigheden. Og derfor er det utrolig vigtigt for det politiske system, hvis vi netop kan komme til at diskutere troværdigt omkring substansen i politik. Og det håber jeg altså som forhenværende politiker og som nuværende samfundsborger, at det er det, det kommer til at dreje sig om, den politiske substans. Og jeg synes, der er håb om det. Og det, inden Torben får ordet, vil jeg godt sige, blandt andet fordi Mette Frederiksen kører en helt anden og ansvarlig linje, end den, jeg synes, den tidligere socialdemokratiske formand gjorde. Og Venstre bliver nødt til at spille ud som mindretalsregering, for de kan ikke gennemføre noget selv, og de har ikke noget fast flertal, som de havde i nullerne, hvor der ved Gud, det er jeg enig med Torben i, blev ført meget elendig politik. Man udnyttede ikke opsvinget og så videre.
Godt. Vi sætter et punktum der med håbet om troværdighed og substans. Ja. Det er sjældent, vi vedtager noget her i det gode gamle folketing, men det synes jeg er vedtaget.
Men der er flertal
over. Der er fuldstændig
der er meget over midten. Flertal.
Det er faktisk rigtig, rigtig godt flertal. Godt. Det er nemlig det gode gamle folketing på Radio 24/7, og jeg har i dag besøgt Henning Dyremose, Eivind Vesselbo og Torben Hansen. Og så skal vi... som jeg har lovet jer, ligesom vi sidder helt og glæder jer. Vi skal en tur til, til EU og tale lidt om herr Morten Messerschmidt, den jo altså helt store vinder ved EP-valget. Lige knap noget 468.000 deromkring personlige stemmer, valgt ind med buller og brag, og også... Dermed manden, der jo sådan set hæv en håndfuld ekstra DF'er med. De sidder jo sådan set på hans stemmer, fordi ingen af de andre kunne komme ind på egen hånd. Men fordi Morten Messerschmidt fik så mange stemmer, så sidder der nogen håndfuld dernede. Deriblandt sad, her skal vi jo tale i datid, Rikke Karlsson, som har været medlem af Dansk Folkeparti i 15 år. men som nu har meldt sig ud. Den historie har man sikkert hørt, men bare lige for prins Knud. Hun sidder i Europaparlamentet. Der kommer en sekretær ind, Morten Messerschmidt sekretær, og beder hende om at skrive under på nogle papirer, som hun ikke ved, hvad er, og spørger ind til dem og siger, du skal bare skrive under her, så har du været, du skal skrive under på, at du har deltaget i nogle møder. Så siger hun, jamen, jeg har jo ikke deltaget i de møder, og så går den vilde skattejagt ellers. For det vil hun ikke. Derefter begynder hun at stille nogle spørgsmål til det, møderne har handlet om, som er Meldt og Felt. Meldt er et såkaldt europæisk parti, en gruppering af partier i Europaparlamentet, og Felt er den fond, som bestyrer nogle penge, der hører til Meldt. Nu bliver det en lille smule komplekst, men det er cirka sådan, det er. Så begynder hun at spørge lidt ind til, hvad de her penge i Felt bruges til og sådan noget, og det kan hun ikke få noget at vide om, siger Morten Messerschmidt, og så går der ellers kage i den. Rikke Carlsson kontakter Kristian Thulesen Dahl og siger, at vi er simpelthen nødt til at tale om det her. De har en telefonsamtale på en halv time, siger Kristian Thulesen Dahl selv. Men det er åbenbart ikke nok. I hvert fald melder Rikke Carlsson sig ud af Dansk Folkeparti og er så nu løsgænger i EU. Og for lige at få det sidste sandkorn med i timeglasset, så er Rikke Carlssons EP-kollega Jørn Dohrmann, som også er DF'er, han er nu også ude at sige, at han er blevet afkrævet underskrifter på nogle af de her mødedeltagelser, hvor han heller ikke har været. Han siger, jeg nægtede 3 gange på en enkelt dag at skrive under på noget, som jeg ikke har deltaget i. Det er dog noget. Og så er der lige den sidste detalje, at Morten Messerschmidt så farer ud, efter at være blevet konfronteret med, at Rikke Carlsson har meldt sig ud. Så siger han, at hun er en lille forvirret pige fra Rebild, som kommer til EU og ikke rigtig ved, hvad der har ramt hende. Det er noget, han sagde, Eivind.
Ja, det er det.
Hvor skal vi næsten starte?
Ja, vi kan jo starte med at tage stilling til, om man selv ville skrive under på et papir, hvor man ikke vidste, hvad det drejede
sig om. Godt sted. Lad os starte der.
Og der vil jeg så bare sige, det kunne jeg under ingen omstændighed finde på. Heller ikke, hvis det var statsministeren eller andre, der kom og bad mig om at gøre det. Og i det tilfælde var det altså Morten Messerschmidt, der bad hende om at gøre det. Så jeg er helt enig i, at hun selvfølgelig skal sige fra. Hun har jo, ifølge det, jeg har kunne læse mig til, jo også flere gange bedt om at få nogle oplysninger om, hvad det hele drejede sig om. Og få regnskaberne og detaljerne. Fordi det er klart, at Morten Messerschmidt siger, jamen hun har fået talen og sådan noget. Jo, men det er de overordnede tal. Så vidt jeg kan forstå, så vil hun gerne have at vide, hvad er de så gået til, de overordnede tal.
Præcis. Og man har set nogle budgetter,
ja.
Men Rikke Carlsson har spurgt ind til, hvad præcis pengene er gået til.
Og det kender man jo godt også fra andre regnskaber, at der ligger selvfølgelig noget ned under de overordnede tal. Og jeg forstår simpelthen ikke, at hun ikke kan få de oplysninger. Og jeg forstår ikke, at hun skal skrive under på et papir, på et blankt papir, bare med en underskrift. Og i øvrigt forstår jeg heller ikke den debat, der er, om hun nu har været med til møderne, eller hun ikke har været med til møderne. Jeg har forstået, at EU's sekretariat dernede siger, at de kunne aldrig have fået pengene, hvis hun ikke har været med til møderne. Men nu kommer der forskellige meldinger, det er bare det, jeg har kunnet få ud af det. Og så hele diskussionen om Morten Messerschmidts udtalelser om, at hun er en lille forvirret kvinde fra Rebild, og det sagde han jo også om en anden kvinde, der gik ud for nogle år siden, at det var en lille forvirret kvinde.
Anna Rosbach, som forlod
partiet. Jeg tror, jeg har brugt ordet for skruen.
Det var en forskruen.
Hun kom bare et andet sted fra. Men det er jo heller ikke en måde at omtale sine kollegaer på, selvom de så pludselig er blevet tidligere.
Nej, så, vi kan lige vende tilbage til hvad skal vi sige, tonen i det også.
Men jeg mener, det er en dårlig sag, fordi det, som Dansk Folkeparti jo har gjort, blandt andet under Lars Løkkes Bilags sager, der har de jo i hvert fald også flere af dem krævet, at alting blev lagt frem, det må man så også forlange.
Altså man kan sige, det er jo hjerteblod for Dansk Folkeparti, det her med, der skal være styr på sagerne, der skal være gennemsigtighed, man skal ikke skrive under på noget, som ikke, hvad skal man sige, findes, og pengene skal gå til noget ordentligt. Ja. Selvom vi er, særligt da fordi de er så meget imod EU, der er jo, Morten Messerschmidt har jo skrevet en bog, der handler om, hvor mange penge, der bliver spildt i EU. Men Henning Dyrmose, kan man forestille sig en situation, hvor det kan, hvad skal man sige, undskyldes, at jeg ved ikke, travlhed eller et eller andet, at man siger, men Rikke, nu skriver du sgu lige under på de her to papirer, og så, fordi det er sådan, butikken kører, og det er jo et stort hus, og bok, 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 bok. Altså, kan du se en eller anden?
Nej, det kan jeg bestemt ikke. Jeg synes, jeg vil sådan set gerne give det samme gode råd til Morten Messerschmidt, som Søren Espersen gav til Carl Holst, da han stod midt i sin sag. For der sagde Søren Espersen så venligt, tag nu og læg alt frem, fordi ellers bliver det jo bare trukket ud styk for styk af pressen. Og her håber jeg altså, at pressen også synes, det er interessant, selvom det er i EU, det foregår. Fordi, så vidt jeg har læst sagen, så er det rent bedrageri at skrive under på, at man er med til et møde, som man ikke er med til. Mm-hmm. Og det er EU's system, at man har selvkontrol blandt parlamentarikerne. At man skriver under, når man er med, fordi der sidder ikke en sekretær og tæller, hvem er der, hvem er der ikke, og er de der under hele mødet, eller er de der kun delvis. Så det er baseret på selvunderskrifter. Så sådan som det lyder for mig, så er der tale om egentlig bedrageri for at skaffe nogle penge, som blandt andet er brugt til at skrive en bog om spild af EU.
Det synes jeg er
så hyklerisk.
Ja, det er paradoks.
Og det er muligvis, det er lovligt at skrive den bog, men pengene må ikke bruges til valgkamp. Og det er også åbenlyst, at en af de ting, pengene er brugt til, det er at leje en skonnert, som er blevet sejlet rundt til danske havne lige før kommunalvalget, med henblik på, at Morten Messerschmidt kunne blive denne meget, hvad jeg ikke forstår, men det er en anden sag, at denne meget populære person er blevet fotograferet sammen med alle de lokale DF-kandidater til valget. Det er altså fuldkommen systematisk brugt til at skabe positiv omtale af DF, at de sejler rundt med den her skonnert. Hvis det ikke er misbrug af midlerne, så vil jeg sige, at det bør være det. Og så bør EU's regler laves om, hvis det virkelig er godkendt.
Men
jeg synes, at som Søren Espersen siger, lad os nu få alle oplysninger på bordet, og så lad os se, hvad der er ret og hvad der er brang i det her. Fordi Morten Messerschmidt har sagt, der er alt af jorden. Men det sagde Carl Holst også, indtil han var nødt til at erkende det modsatte.
Ja, han har jo sagt, at alt er i orden, og at han forstår godt det her med, at der er nogen. Altså, han siger jo sådan set bare, at han henholder sig til EU's regler, og at alt er kørt efter reglerne. Og han gider ikke, bare fordi han er EU-skeptiker, sådan være endnu mere pligtopfyldende i forhold til de her regler. Det har han vel en vis pointe i. Nu siger vi så, at der ikke er, indtil man er skyldig, så er man jo uskyldig. Så længe der ikke er bevist noget nu, så er der jo ikke noget med bedrageri nu. Men det er vel okay, at han går til kanten af reglerne, Torben Hansen?
Nej, det mener jeg ikke. Og det der er ikke nogen, der skal. Og popråbe sig den der sådan lidt offerrolle, men det er også fordi, at vi er skeptikere eller modstandere, så derfor er der nok nogen, der er efter os. Og jeg kan ikke forestille mig, at EU's regler tillader, at man som parlamentariker skriver under på blanke papirer, hvorefter der er andre, der så udfylder dem.
Nej, det er korrekt. Nu tænkte jeg bare lige på båden.
Den der offerrolle, som han så forsøger at påberåbe sig også, så synes jeg, det er sølle. Ikke? Det er sølle. Og det er heller ikke EU-oplysning, når han netop sejler rundt med skonnerten, som var set i flere danske havne, og alle sammen blev fotograferet. Jeg er fuldstændig enig med Henning i den der tilgang. Så der er kun én vej, Morten Messerschmidt. Det er at lægge tingene frem, og jeg nægter at tro på, at et, der har været medlem af Dansk Folkeparti i 15 år, og som vi også kan se, der på en eller anden måde også er familiær tilknyttet til dele af ledelsen.
Hun er Søren Espersens niese.
Melder sig ud fuldstændig uden grund. Det ligger ikke sådan lige for på den politiske tallerken. Så han har kun én ting at gøre, og det er at lægge det hele frem, og så lade være med at påberåbe sig den der offerrolle. Han har fået voldsomt mange stemmer, og jeg synes sådan set også, at han skylder både dem, der har stemt på ham, og så især resten af den undrende befolkning, det er at lægge tingene frem. Alt andet er fuldstændig utroværdigt, men det er jo en absurd situation, at det parti, der påstår, at de går til kamp mod frås, så er dem, der ser ud til at ikke have ordnet sagerne, fordi jeg prøvede at kigge lidt på tingene i går, og man kan jo se, at de andre grupperinger dernede, både CDU'erne, altså den kristendemokratiske, den socialistiske gruppe og også den liberale gruppe, ser ud til i hvert fald det, jeg har kunnet undersøge, at der er tingene lagt fuldstændig frem i åbenhed, og der er ikke noget at komme efter, og sådan burde det være hele vejen rundt.
Mm-hmm. Armin Vesselbo?
Ja, der er jo en ting i det, det er, at hun er jo ikke den eneste i Dansk Folkepartis gruppe dernede, som stiller spørgsmålstegn ved det her. Jørgen Dohrmann.
Som sagt, han er også blevet bedt om at skrive
som
under.
Som jeg kender, Torben og jeg har jo været miljøordfører
i mange år
sammen med Jørgen Dohrmann, og kender ham som en meget troværdig politiker. Og da jeg hørte, at han også var inde i billedet her og støttede det krav, som hun stiller, så var jeg ganske klar over, at der måtte selvfølgelig være noget i den her sag. Og derfor er det jo interessant, hvordan Dansk Folkeparti har tænkt sig at gribe det her an, fordi man kan jo sige, som det har udviklet sig, så er Thulesen Dahl jo blevet rodet lidt ind i misæren her, ved at ligesom have været med til at bruge nogle af de der penge, som er taget ud af systemet, sådan som det ser ud nu i hvert fald.
Ja.
Og derfor så er det jo altså vigtigt, at han kommer på banen nu og får forklaret sin egen rolle i det her, men også Dansk Folkepartis rolle i det, det bliver så næsten det samme, men også få lagt alle ting frem, som Henning og Torben siger.
Ja.
Og der mener jeg, at parallellen til Carl Holst og Søren Espersen, der siger, læg alt det her frem, den ligger jo lige for. Men
Søren Espersen har jo sagt, at han vil ikke udtale sig, fordi det er hans niese, der er blandet ind. Så det råd kommer aldrig, men det kommer så herfra nu.
Men han kan jo så få en anden til at sige det.
Man kan nok godt finde en anden, der vil sige det.
Ja. Det kan man sikkert nok. Nu har vi sagt det,
ja.
Om ikke andet. Men lad os lige dvæle en stund ved Kristian Thulesen Dahl, fordi det er jo også vigtigt, som du selv siger, Eivind, hvor formanden står i det her. Hvad gør man nu? Fordi det knager og brager jo lidt, og som I alle sammen havde været inde på, det er hjerteblod for partiet, det her. Det er ikke småting. Det er noget af det. Altså, det er virkelig en af grundpillerne i Dansk Folkeparti, der vakler en lille smule. Han er Kristian Thulesen Dahl. Han siger i weekenden, han har været meget stille omkring den her sag. Men han siger i weekenden, som vi netop har passeret, jeg vil ikke skrive under på noget, jeg ikke har set. Så det forstår jeg da godt. Man kunne jo nærmere klandre hende, hvis hun skrev under på noget, hun ikke vidste, hvad var. Og det er der jo heller ikke nogen i DF's ledelse, der har bedt hende om. Men her træder man da på glødende kul. Gør man ikke, altså der er noget step. Så bliver han spurgt om, men det har Morten Messerschmidt jo åbenbart bedt hende om. Hvis du synes, det er forkert, så kritiserer du jo Morten Messerschmidt, spørger journalisten så. Så siger Kristian Thulesen Dahl, det må du snakke med Morten om. Der er en vis berøringsangst her, som vel også understreger alvoren i det, der foregår her. Ja, også for partiet herhjemme.
Ja, det det er også derfor, han har været så stille så længe. Og han ventede, altså Rikke Carlsson ventede jo 2 døgn.
Ja.
Efter den der telefonsamtale, som hun havde haft i en halv time med Kristian Thulesen Dahl,
ja.
Inden hun traf sin beslutning. Godt og vel 2 døgn oven i købet, fordi de har bekræftet begge to, det var lørdag, de talte sammen, og hun ventede til tirsdag morgen.
Ja.
Og da hun så ikke hørte fra Thulesen Dahl, så følte hun åbenbart ikke, at der var nogen hjælp at hente der. Jeg tror, at Thulesen Dahl, der så undskyldte sig med, at han havde så travlt, og han troede, han kunne vende tilbage til det i løbet af ugen, og han havde så mange sager på sit bord. Jeg tror, han har en vis berøringsangst i forhold til Morten Messerschmidt. Fordi indtil nu har Morten Messerschmidt vel været den eneste i Dansk Folkeparti, der overhovedet kunne gøre Kristian Thulesen Dahl rangen stridig, som potentiel leder af det parti. Og derfor har Kristian Thulesen Dahl, tror jeg, været forsigtig med at gå ud og kritisere Morten Messerschmidt. Hvor der ellers ikke plejer at være mangel på vilje til at sætte folk på plads i det parti, hvis ikke de gør, som der bliver sagt, og hvis ikke de lever op til reglerne. Så jeg tror, det er udtryk for noget berøringsangst i forhold til en kandidat, som har fået rigtig mange stemmer, og som var tiltænkt en hovedrolle i den folkeafstemning, der skal være den 3. december, og hvor nu hans autoritet kan gå hen og vakle i forbindelse med den hovedrolle.
Ja.
Og netop det understreger behovet for, at også Kristian Thulesen Dahl siger, at vi må have alle ting på bordet. Og jeg håber, det her det er virkelig et af de tilfælde, hvor jeg sætter min lid til pressen, at de bliver ved med at bore i sagen, indtil alle ting er på bordet. Fordi det fortjener vi alle sammen, når vi kommer.
Afgjort. Den sender jeg videre til pressen. Torben Hansen, jeg kunne tænke mig bare lige at gå ned i det her med... når Thulesen Dahl har en telefonsamtale med hende. Det er jo ikke sådan, at hun lige ringer og siger, ved du hvad, jeg har, der er noget, vi lige skal drøfte. Og så siger han, jeg har det, for, det er rigtigt, som Henning Dyrmose siger, at han siger, at der er simpelthen så meget på mit bord, at han har ikke tid til at tale med hende. Men han taler dog med hende en halv time. Det er ikke goddag farvel. Det er en halv time, og her må man formode, at hun nævner, at hun er blevet bedt om at skrive under på noget. Hvis ikke hun nævner det i løbet af en halv time, så vil jeg næsten sige, så er det sgu hendes egen skyld. Men det er jo derfor, hun ringer. Ligger der ikke også et eller andet fejltrin hos Kristian Thulesen Dahl her, når han ikke lige tager hånd om sådan en ting?
Altså, når et europaparlamentsmedlem ringer, og hvem er som... Du har fuldstændig ret. Altså hele sagen starter jo, som jeg læser den, med at hun bliver bedt om at skrive under på noget, og så vil det være underligt, hvis hun ikke har nævnt det i den halve time.
Det må man sige. Det er epicenteret her.
Ja, de snakker nok ikke om fuglene i Vadehavet i en halv time. Så er det en alvorlig sag for en partileder, fordi at der er rigtig mange ting involveret i sådan noget. Der kan være noget om sammenhængskraft i den gruppe, der er dernede. Der kan, og bare alene det, juridiske, hvis man er blevet bedt om at skrive under på et blankt stykke papir. Det holder jo slet ikke. Mm. Så det undrer mig meget, at hvis det forholder sig sådan, at han ikke har rykket videre på sagen. Det må jeg sige. Det kan være udtryk for, som Henning siger, berøringsangst. Det kan i princippet også bare være udtryk for tjusk.
Men det vil lige en Thulesen Dahl dårligt, ikke?
Jo, men altså... Det tror jeg, det sker for alle, at vi måske ikke er lige hurtige og skarpe på alt, hvad vi skal være.
Du mener, at han godt kunne have tænkt, nu bliver det en lille smule, nu tankeeksperiment, men at han tænker, Morten Messerschmidt har styr på det dernede. For det er jo også det billede, man har fået af Morten Messerschmidt, ikke?
Nej, det synes jeg ikke. Fordi når man også har den hele... Det er jo ikke første gang, hvor der er nogen, der har... Altså, vi havde Anna Rosbach i seneste periode, hvor...
Nå, men det er fire år siden. Det er alligevel et stykke tid siden.
Nej, men det var så den eneste. Der var de to dengang, og den ene gik sin vej, ikke? Og
nu men siden da har Morten Messerschmidt fået 468.000 personlige stemmer, og ligesom markeret sig som herre.
Men det bør jo ikke kanonisere en, som er det, var herre i den
her sag. Det siger jeg slet ikke, men kunne Thulesen Dahl have fået den tanke, at han siger, EU, det rører jeg ikke ved, fordi det har Morten styr på.
Jeg synes, når man ser på Mortens generalieblad, så kunne man måske godt lige som partiformand have tænkt, at man nok lige skulle finde en, der lige kunne stikke fingre ned i den sup der. Mm-hmm. Fordi han har jo også haft andre ting undervejs. Og så vil jeg virkelig gerne bakke op omkring det, Henning siger, at nu har de danske journalister, den danske journalist er virkelig en opgave her, fordi jeg synes generelt, at det parti har sluppet alt for billigt i alt for mange år. De har snurret rundt om sig selv, så halvede de dagpengene, så var de lige pludselig dem, der var de arveste modstandere, det samme med efterløn, og så, han altså ville det gerne. Og det kan man finde dusinvis af eksempel, og de er altid blevet... Man er simpelthen ikke gået hårdt nok til dem, fordi hver gang der er noget, så påkalder de sig også en eller anden offerrolle, og det er fordi, vi er Dansk Folkeparti i alt muligt andet. Det holder ikke, når man er Folketingets næststørste parti. Man har valgt, men ikke vil tage regeringsansvar. Jeg synes for det er absurd, at det lige før, der er flere medlemmer af Folketinget, der ikke vil tage regeringsansvar, end der er dem, der, vil tage et ansvar. Altså, hvor kan de ikke ende hen? Nu synes jeg simpelthen, nu må de mærke den kniv, som de andre store partier har måttet mærke i årtier.
Det er Jeg vil lige stille et spørgsmål videre fra en lytter, som har skrevet en... Det er bare en sms, så I kan tage det helt roligt. Det er selvfølgelig... Nu bevæger vi os lidt ud på konspirationens vilde våger, men Henning, den er en lille smule til dig, tror jeg. Hvorfor siger I ikke sandheden? Tulle vil da af med en konkurrent. Kan der ligge noget i det, vi ser det jo i stort set alle de andre partier. Der er fløjekrige, og vi har set det hos Venstre med Christian Jensen og Løkke. Kan der være et element af, at han tænker, der kan sgu være et eller andet her, jeg kan komme af med ham?
Nej, det tror jeg ikke. Så havde han grebet sagen an på en anden måde. Okay. Så havde han sådan set ageret hurtigere, tror jeg, og taget fat på et møde. Så var han taget derned af sig selv og med det samme, og så havde han taget en snak med Rikke Carlsen og Jørn Dohrmann, og for at vide, hvad er det for nogle ting, I skulle skrive under på, så er det formodentlig en eller anden sekretariatsmedlemmer, der har gjort det, og så har han taget fat på det sekretariatsmedlem og spurgt ham om, hvem har gjort det. Og hvis det så var en ordre fra Morten Messerschmidt, så havde han været nødt til at tage afstand for ham på det grundlag. Så jeg tror ikke, det er fordi, han vil af med ham, men jeg tror, han har været forsigtig, fordi Morten Messerschmidt jo altså har vist, at han har den vælgermæssige opbakning, og at det smitter af på Dansk Folkeparti, Og så kan det godt have luret, som jeg siger, i hans baghoved, at det er godt nok for ham at have noget på Morten Messerschmidt, hvis der nogensinde skulle komme et oprør fra den side.
Men så er der vel også den detalje, som du selv nævnte, nemlig at 3. december er meget nær de kigger.
Det tror jeg nærmere, det Thulesen Dahl har gjort ham helt berøringsangst.
Ja.
Fordi det er ham temmelig magtpåliggende at vinde den folkeafstemning, forstået på den måde, at han gerne vil have et nej.
Ja.
Og der skulle Morten Messerschmidt være hans trumfkort.
Og han er vel det stærkeste kort i den valgkamp for DF?
Ja, det er han da, og netop derfor er det så, at Thulesen Dahl måske er mere forsigtig, end han burde have været.
Mm-hmm.
Og det er jo så i virkeligheden der, hvor han kan beklikkes for ikke at agere rigtigt som partiformand i den her situation.
Eivind Vesbo?
Jamen, jeg er enig med Henning. Jeg tror ikke, at det er Thulesen Dahls plan at komme af med Morten Messerschmidt. Men det er klart, at hvis man har lidt på ham, så kan det være, at han kan få dæmpet ham lidt. På den anden side vil han jo ikke have dæmpet ham så meget, så han ikke kan være frontfigur frem til den 3. december. Mm. Men det, som man kan undre sig over, det er, at Dansk Folkeparti, eller Thulesen Dahl, ikke følger det råd, som Søren Espersen gav Carl Holst, at lægge alting frem. Fordi hvad er grunden til, at de ikke gør det?
Hvis man har ren mel i posen.
Det var jo ligesom det, der var udgangspunktet for at bede Carl Holst om at gøre det. Og i øvrigt, hvis man så tænker videre, hvad vil konsekvensen være, hvis det viser sig, at når de så lægger tingene frem, at der er nogle problemer, som gør, at de ikke har brugt pengene på den rigtige måde, eller har overtrådt nogle regler? Hvad er så konsekvensen? Fordi så begynder man jo at få nogle ridser i lakken, som... Ja. Og jeg tror stadig ikke, at Morten Messerschmidt, han bliver fjernet af den grund. For det tror jeg, han er for stærk en person i Dansk Folkeparti.
Men du har jo ret, det er jo det store spørgsmål, hvis der viser sig at være et eller andet. Så skal man vel til i partiet og afveje, hvor vigtig er han i forhold til den 3. december, hvor vigtig er han i forhold til partiet, kontra hvor slemt er det her, skal vi stridte ham ud? Der kan man så sige, at Morten Messerschmidt er jo, det kan jo være, han selv går. Der var den der sag om grøften, hvor han blev anklaget for at have sunget tyske slagsanger og hejlet, og jeg ved ikke hvad, som viste sig at være grundløse, men der meldte han sig ud af partiet selv, og sagde, det her, det er der ingen, der skal.
Det fik han jo besked på.
Nu,
ja, det ved jeg ikke, om han gjorde.
Nu skal man jo huske på, altså, det er derfor, det er vigtigt at få tingene lagt frem. Carl Holst, som vi nu har nævnt nogle gange, har jeg forstået, op til 3. juni 2014, kunne have været en potentiel afløser for Lars Løkke Rasmussen som formand for Venstre.
Ja.
Den skæbne, han nu har fået som minister, der måtte gå af, der ligger det ikke lige i kortene, at han bliver formand inden for de næste få år. Og tilsvarende, altså, jeg siger ikke, det er sådan, men jeg synes, der er noget, der tyder på det, og derfor bør det modbevises. Hvis der i den tid, hvor Morten Messerschmidt har været leder af gruppen for Dansk Folkeparti i Europaparlamentet, systematisk har været underskrifter om, at man har deltaget i møder, som man ikke har deltaget i, med henblik på at skaffe midler til at føre kampagner. Uanset om kampagnerne så er ulovlige eller ej, jamen så er det lige så slemt, som det Carl Holst har begået.
Mm.
Og derfor bør det undersøges til grunds. Og derfor bør det i givet fald, uanset hvor mange stemmer han har fået, og uanset hvilken rolle han skulle have op til folkeafstemningen, så bør det i givet fald have konsekvenser, hvis Kristian Thulesen Dahl vil bevare den høje troværdighed, som han har i vælgerkorpsen.
For det er vel også en sag, man godt lige vil have ud af vagten inden 3. december, Torben Hansen?
Ja, det er også derfor, jeg forstår, at de ikke... Det er lidt ligesom, hvis man ser nogle af de gamle Anders Sandblade, og så er en, der står og skal rykke stor plast af, skal det rykkes lige så stille og roligt og langsomt af frem mod 3. december, eller skal man få det rykket af nu kort og godt, få lagt papirerne for at få sagen lagt frem? Fordi nu begynder den her rulle, og sandheden skal nok komme frem, så spørgsmålet er, vil man selv, eller skal det trækkes frem? Og så risikerer man netop at holde gang i sagen helt frem til 3. december. Men da jeg så stemmer klart fuldtunet ja den 3. december, så for min skyld, så...
så lad endelig det plaster sidde.
Lad hende trække det endelig af langsomt. Men når det så er lagt til side, så er det her jo også både et spørgsmål om politikernes troværdighed, men det er jo også et spørgsmål om, at vi jo netop får forsikret, at de midler, der bliver stillet til rådighed for politiske partier og til EU-oplysningsarbejde, rent faktisk bliver stillet til rådighed på et lovformeligt og rigtigt grundlag. Mm. Og det må man jo så bevise, at det, man har forvaltet dem efter de regler, som det nu engang er. Og det kniber det indtil videre lidt med, men vi glæder os da til at se det.
Godt. Det her, det er det gode gamle Folketing. Du er på Radio 24/7. Jeg har besøg af Torben Hansen, tidligere medlem af Folketinget for Socialdemokraterne. Eivind Vesselbo, tidligere medlem af Folketinget for Venstre. Og Henning Dyremose, tidligere medlem af Folketinget for De Konservative. Der er lige en anden ting, jeg godt vil vende med jer omkring den her EU-sag med Morten Messerschmidt. Og det er, den trækker i virkeligheden tråde til... tilbage til Folketinget også. Dansk Folkeparti har altid været et parti, som, jeg tror også, du nævnte det, Henning, sådan i en passant, et parti, som har haft jernhård topstyring. Der har været styr på sagerne, dissidenter tolereres ikke. Hvis der er brok, så ryger man altså ud på røv og albuer. Slut færdig. Og det har man jo haft succes med. Der har været en opbakning fra vælgerne, som har været sådan hen af, hvad far gør, er altid det rigtige. Og ja, det var så mor før i tiden, men er man ude i nu? Nu præsenterer jeg for en lille teori, jeg har brygget lidt på. At man nu faktisk er blevet så populær, så stor, at man har fået så mange mandater ind i Folketinget, og også at der er kommet så mange EP-medlemmer ned til Morten Messerschmidt, at man lige pludselig er blevet så store og populære, at man har sgu lige pludselig en lille smule svært ved at håndtere det nu. Det er altså, jo flere det bliver, jo sværere er det vel at topstyre. Og nu sidder man med noget, der bliver en lille smule mere uregerligt, og de mennesker, der kommer ind, er jo, som Rikke Carlsson, kerne DF'er, som gerne vil se, om pengene går til fjold og spild og bureaukrati.
Jamen, jeg tror da, at det er blevet sværere for dem. Nu er der jo altid nogen, der har haft længere snor end andre, ikke? Altså Mogens Camre for eksempel, ja, har jo fået lov til at komme med de mest mærkværdige udtalelser, som har været til behandling i domstolen og så videre. Og ham har de altså ikke rigtig turde gøre noget ved. Det er som om de der EU-parlamentarikere, de får lidt længere snor, eller har fået lidt længere snor end andre. Men altså, det bliver jo selvfølgelig vanskeligere at styre en meget stor gruppe af... Og de kan jo ikke styre alt, hvad de udtaler sig om, altså når et folketingsmedlem får afsløret for åben mikrofon, at hun ikke ved, hvad bruttonationalproduktet er, eller når et andet folketingsmedlem siger, at hun har synske evner og kan tale med sine får, tror med jeg det. Med sine
dyr. Ja, det var en til flere slags dyr. Det var det, kun får. Ja.
Altså, det er klart, at det bliver vanskeligere for dem. De kan jo så bagefter sige, sådan noget må I ikke sige, og de kan lave et undervisningsprogram i, hvad er BNP. Men det er jo vanskeligere at styre en gruppe. Og hvis det nu viser sig, at de slet ikke får den indflydelse, som de egentlig regner med, hvis der bliver et antal forlig, hvor det i virkeligheden bliver Socialdemokraterne, der kommer ind og laver forlig med regeringen, jamen så kan der godt blive noget uro på bagsmækken, som gør, at det bliver vanskeligere at topstyre. Der kan også være kommet nogle medlemmer ind, som ikke vil topstyres. Og der har vi jo så set tidligere, og det er jo det, Rikke Carlsson gør, så forlader hun partiet, når hun ikke kan få et ordentligt svar. Mm. Så jeg tror, de er ved at nå derhen, at de er ved at blive et ganske almindeligt parti, ligesom alle de andre, og det er der altså samtidig vanskeligheder ved at være.
Ja. Hej, min Vesselbo.
Jeg synes, det er en meget spændende problemstilling, det her, fordi det er klart, at når et parti bliver så stort, som Dansk Folkeparti er blevet, og de har fået 15 nye medlemmer ind, så er det helt klart, at der er nogle forventninger for de medlemmer, som så er kommet ind. Og for partiledelsen er det meget vanskeligt, ligesom at, selvom de kender dem og har været med til at promovere dem osv., så er det meget svært, som Henning også siger, at styre det her. Og det, jeg synes, der er rigtig interessant, det er jo, at der er jo kun ét mandats flertal i den her, altså i det parlamentariske grundlag sammen med regeringen. Så der skal altså bare smutte én fra Dansk Folkeparti eller fra et andet parti i det parlamentariske grundlag, for at regeringen mister sit politiske flertal. Mm-hmm. Og det synes jeg er meget, meget interessant. Ja, når man har været der i mange år og kender synspunkterne også på de enkelte medlemmer, også i Dansk Folkeparti, så er der mange, som ikke er vildt begejstret for den topstyring, der er, men selvfølgelig finder sig i det, fordi ellers ryger karrieren. Men der kan være mange af de nye her, som er kommet ind, som aldrig har oplevet sådan en form for topstyring, som er i folketingsgruppen, og som på et eller andet tidspunkt, måske de føler sig som rigtige Dansk Folkeparti-medlemmer, men på den anden side, så er der måske ikke langt fra, at de på en lang række områder har nogle andre synspunkter, og derfor smutter. Så jeg synes, at det her, man taler meget om, hvor længe den her regering holder, at jeg mener, at en af de store problemer, det er det meget, meget lille flertal på et mandat, som er bag den her regering. Mm-hmm. Så det mener jeg er et af de rigtig, rigtig interessante områder.
Ja. Torben Hansen?
Jamen, der har været en meget stærk topstyring i Dansk Folkeparti, og vi andre har jo bare været spejderdrenge sammenlignet med det. Og så vil jeg sige heldigvis for det. Fordi politik er jo også udveksling af argumenter, udveksling af synspunkter, og der kan så være, at der så kommer en gang imellem noget fornuftigt og noget helt tredje ud af det. Jeg vil være ked af, hvis det var sådan, at resten af folketingspartier alle sammen forsøgte at marchere fuldstændig i samme takt, som man gør inden for Dansk Folkeparti. Altså, det er jo et parlament, hvor man også kan forsøge at tale sammen, og det sker altså også en gang imellem, selvom man kan, når man måske hører det her program og andre programmer, tror mig, det går op i spin. Altså, men der er jo altså også nogle ting, og jeg har været med til at lave mange politiske aftaler igennem Norden, hvor vi gjorde det, fordi vi synes, det var det rigtige, og ikke fordi vi kunne genere nogle andre kollegaer. Så, men jeg håber, at de bliver et almindeligt parti, hvor at de også får nogle af de meget frimodige debatter, som vi andre har haft, både internt og også eksternt, og det gælder både i Hennings parti, og Eivinds parti og mit parti. Vi har i hvert fald alle sammen haft også meget store offentlige debatter en gang med, og det tror jeg er en styrke for demokratiet, at man folk også kan se, at selvfølgelig er medlemmerne af Folketinget for et bestemt politisk parti, er jo selvfølgelig også uenige omkring nogle ting. Det skal de jo være, eller så vil det være temmelig kedeligt.
Men det er vel også sådan noget, der virkelig kan give ridser i lakken sådan den kommende tid, fordi hvis man har været vant til, nu har de lige fejret 20 års jubilæum, og det er jo kørt som i smør i 20 år. Nu er der så begyndt at rumle en lille smule. Men hvis ledelsen har været vant til, at Pia Kjærsgaard, Christian Thulesen Dahl, Søren Espersen, Peter Skaarup, og til en vis grad deres karismatiske og jo, det må man sige, dygtige pressemand Søren Søndergaard, har kørt den butik. Den omstillingsproces laver man vel ikke med et fingerknips?
Nej, men de har jo haft det ret nemt, fordi, som vi jo også har drøftet lidt her, så mener jeg jo altså, at kunne opleve, at de har været fredet stort set i pressen igennem de sidste 15 år, op igennem nullerne, hvor de lagde stemmer til VK-regeringen, Der var der jo ikke meget stille spørgsmålstegn ved, hvad de sagde. Man ringede til dem og sagde, er I enige med regeringen? Nej, det er vi ikke, eller det er vi. Og så var det dem, der satte dagsordenen. Det har de gjort i de sidste 15 år. Pressen er alt for hurtig til bare at hoppe på deres vogn og køre deres politik. Og derfor har ledelsen jo kunne styre tropperne. I øvrigt også, fordi, hvad har der været? Der har været en 23-25 mennesker, men nu er der altså 37. Og det vil altså sige, at jeg håber, pressen vil gå endnu tættere på at få substansen ud af mange af de ting, de siger. Fordi så tror jeg samtidig, at det vil være meget sværere for ledelsen at styre tropperne, hvis man også får afsløret af mange af de ting, som ligesom retorikken, at det ikke holder vand i virkeligheden. Og så vil der nok være nogen, der slår sig i tøjet i folketingsgruppen. Men jeg tror, for det danske samfund, der er det altså vigtigt, at pressen nu også tager fat i Dansk Folkeparti og får afsløret, at mange af de ting, de kommer med, faktisk ikke er realistiske.
Mm. Godt. Henning Dyrmose, din sidste kommentar. Er du enig med Eivind?
Jamen altså, jeg tror, at de er på vej til nu at blive et ganske almindeligt parti med de fordele og de ulemper, det indebærer. Og det håber jeg også, at de er.
Godt. Vi sætter punktum der, fordi vi har kun et minut tilbage, og der vil jeg sige, det er ikke for at fornærme dig, Torben Hans, men det er simpelthen ikke nok tid til at runde Helle Thorning-Schmidt.
Det er ærgerligt.
Jamen, vi har det godt.
Vil jeg gerne. Men vil jeg gerne.
Og ved du hvad, skal vi ikke aftale, at næste gang du kommer, så gør vi det?
Jo.
Det er jo trods alt hendes arv, og det ved ikke, om der sker mere. Jo, det kan være, hvis hun bliver UNHCR, flygtningekommissær, så kan vi jo samle op. Den samler vi op på næste gang. Men så vil jeg dog lige sige, at jeg er så glad for, at vi fik vedtaget noget i dag, nemlig at troværdigheden, den skal vi arbejde for. Ja. Og at det der med løftebrud, det er noget, der har overlevet sig selv, så vi kan komme til at tale lidt om substansen. Det er rigtig, rigtig godt. Ja, og så kan jeg da bare lige sige, at hvis man nu sidder helt skuffet, så ligger interviewet med historiker Søren Mørk om Helle Thorning-Schmidt på den øvrigt glimrende hjemmeside altinget.dk, som har nogle faktisk meget substantielle artikler. Så der kan man selv gå ind og læse det. Tak Torben Hansen, tak fordi du kom. Jeg håber, vi ses en anden god gang. Tak til Arvind Vesselbo, tak til Henning Dyremose. Tak til... Der sidder 400 mennesker ude i teknikken, så jeg vil ikke nævne dem alle sammen i dag. Men tak til jer. Nu er der nyheder. Klokken er 12.